Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-a întâmplat să merg ieri pe o stradă în Brașov, soare frumos, răcoarea plăcută, lume civilizată, orașul curat. Și am fost surprins, a fost singura dată ieri, când interacționând cu oamenii, pe tren, înapoi, cu tare, am auzit salutul Hristos a înviat, adevărat a înviat. Unul singur. Deci se vede că erau oameni, erau două persoane care se cunoșteau și întâlnindu-se pe trotuarul larg și mare și așa de departe, a zis Hristos a înviat și s-a răspuns adevărat a înviat. Cred că e în dizolvare acest obicei. Această tradiție slăbește tot mai mult și când nu slăbește și o folosim, noi o aplicăm fără probleme, nu știu dacă chiar realizăm ce spunem. Când zicem Hristos a înviat, cel a răspunde adevărat a înviat. Asta presupune că și cel care provoacă salutul și cel care răspunde la salut se întâlnesc pe certitudinea învierii Mântuitorului Hristos. Pe o certitudine pe care o știe și unul și altul, sau o transmite primul și celălalt o confirmă. Nu? E foarte logic așa zicând, dar are și consistență? Eu cred că nu. Eu cred că nu are consistență, pentru că tema învierii nu este dintre cele ușoare cu care suntem, să zicem, provocați, confruntați în lumea credinței. Dimpotrivă, este alături de întruparea Fiului lui Dumnezeu, în chip de om, mărturisirea Crăciunului, învierea din morți a Mântuitorului Hristos cu trupul, sunt temele cele mai grele pe care omul credincios creștin trebuie să și le asume, dacă poate, bineînțeles. Sfintele Evanghelii au o cumințenie și o înțelepciune și un realism extraordinar în legătură cu problema aceasta învierii. Mai întâi, observați că am citit de la Sfântul Evanghelist Marcu. Este o nouă excepție care se face în toată această perioadă până la Rosalii, care stă sub semnul Evangheliei după Ioan. La Utrene s-a citit din Sfânta Evanghelie de la Luca, text paralel pentru cel care l-am citit acum la Sfânta Liturghie. Adică descrierea situației de duminică dimineața de vreme, aici mi se spune că răsărea soarele. Fiind vorba de o perioadă cam cum e și acum, la noi, nu? Ziua destul de mare, adică era destul de dimineață răsăritul ăsta al soarelui, că nu suntem la Crăciun ca să răsară soarele târziu. Deci e în zori de zi. Înainte de a descrie evenimentul de duminică dimineața, se insistă în Evanghelia de astăzi la un lucru la care nu am fi așteptat și pe care l-am conștientizat anii trecuți. Din nou tema îngropării. Adică pentru ca concretul lucrului să fie subliniat fără nicio tăgadă. Adică Iisus a murit pe cruce, Pilat se convinge de moartea reală care îi se vestește, cheamă pe sutaș să-i confirme, băgați bine de seamă cum merg lucrurile, nu? După ce află că e mort, moartea reală, aprobă îngroparea lui, luarea lui de pe cruce, de către acești simpatizanți, Iosif din Arimatea, Nicodim, cine a mai fost acolo. Femeile văd, ele sunt martore la această îngropare. Femeile care vor veni, măcar unele din ele, duminică dimineața, ca să săvârșească o ungere. O tămâiere, cum am spune noi, da? E ungere, nu e altceva. Ceea ce însemna că trebuia să intre în mormânt, să aibă acces direct la trupul neînsuflețit, ca să facă acest prinos de ungere detaliată, așa zicând, cu mirodenii. Deci, se insistă asupra faptului că Iisus a fost mort, că moartea lui e o realitate probată, nu mărturisită de o persoană, ci constatată și asumată, recunoscută de mai mulți, de autoritatea politică administrativă a statului, respectiv de prietenii apropiați care au făcut mormântarea, că nu erau nebuni să facă mormântarea dacă Iisus era încă viu, nu? Femeile urmăresc, sunt și ele prezente acolo, deci un element public. E moartea și îngroparea Domnului este o realitate recunoscută public. Acum, ca să ajungi la înviere, lucrul acesta nu merge cum aprind eu chibritul când fac foc la Maradona, țac, țac, apas pe, că acum nu mai aprindeți chibritul, că aveți de-alea, apas pe buton, nu? Știi, zici, dintr-o dată, a, înviere, fulger, gata, s-a terminat, am trecut dintr-o dată pe poziția cealaltă. Nu! Oamenii așa sunt făcuți, așa suntem noi, avem o inerție și e o normalitate această inerție a noastră. Nu te duci dintr-o dată, deci tu trebuie să constați, suntem ființe extrem de complexe. Cineva îți dă o veste, o primești în mintea ta, trebuie să o poți îmbrăca cu un anumit sentiment, îți place, nu-ți place, eu știu, participi cu sufletul la lucrul acesta. Pe urmă, e foarte important să probezi. Adică trupul tău, ființa ta trupească, să poată pipăi, să poată mirosi, să poată gusta o anumită realitate. Nu, atunci o ai, o cunoști într-o măsură deplină. Deci, femeile se duc la mormânt. Aveau preocuparea aceasta, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Astea sunt detalii. Că mormântul nu era ușor accesibil. În graba cu care s-a făcut înmormântarea, zice, a prăbălit o piatră pe ușa mormântului. Deci n-a fost timp să pună o placă de marmură, o placă de dălea, de dălea, deci știu eu ceva, cumva cum practicăm noi, ceva care să pune, să ia, să face așa mai departe. Ci pur și simplu s-a rezolvat problema cu anumită brutalitate în graba respectivă. Mormântul era săpat în stâncă, s-a prăbălit o piatră. O piatră, dacă zice, a prăvălit, înseamnă că era o stâncă, era o piatră foarte mare, nu? Pe care bărbații care au fost acolo la mormântare au putut săvârși treaba asta. Femeile, ce să facă sărmanele? Ce ne duce la mormânt? Cum o să intrăm înăuntru? Cum o să dăm la o parte bolovanul? Primul lucru, bolovanul e căzut. Deci mormântul este accesibil, e deschis, se poate intra înăuntru. Și de aici încep lucrurile deosebite, așa zicând. Adică văd un tânăr îmbrăcat de veșmânt alb. Sfântul Luca ne spune că erau doi tineri acolo. Sau că unul era către cap, altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Ba mai aflăm și că, de la alte detalieri, că în mormântul gol, hainele, adică fâșiile de pânză cu care trupul neînsuflețit a fost înfășurat, potrivit rânduielii, erau înfășurate în continuare erau alături, nu? Iar ceea ce fusese pe cap era undeva mai deoparte. Adică e ca și când zici, cum să spun, cineva a extras trupul neînsuflețit din înfășurătura aceea insistentă în mai multe straturi, cum s-o fi făcut ea, nu? Trupul a fost extras și a rămas asta ca o coajă, a rămas acolo. Adică asta n-a avut un drum mai departe, pânzele astea. Nu s-a făcut nimic cu ele, ele au rămas acolo. Deci, cine a luat trupul de acolo a avut dibăcia să-l extragă pur și simplu cum a extrage fluterele din gogoașa pe care și-a țesut-o viermele și așa mai departe, a extras de acolo și a rămas colivia goală, nu? Nu ne gândim suficient de mult asupra prezenței îngerilor. Nu ne gândim suficient. Pentru că ar trebui să, obligatoriu să ne ducem la nașterea Domnului și să vedem că acolo mesagerii din cer, îngerii sunt cei care dau vestea nașterii pruncului, o dau ciobanilor. Îngeri permanent au de lucrat ceva în legătură cu magii, în legătură cu Iosif, permanent sunt îndrumați oamenii în legătură cu cel nou născut. Cel nou născut care trebuia protejat sau care trebuia vestit, ciobanii sunt cei care află de la îngeri, se duc, verifică, constată ce li s-a spus, nu? Și pe urmă ei spun tuturor lucrurile acestea, devin vestitori. Ceva asemănător li se cere femeilor acum de către acel înger din mormânt sau de către acei îngeri, li se spune, degeaba îl mai căutați, dar n-a zis Hristos. Deci detaliile sunt extraordinare. Zice, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. Deci Iisus Nazarineanul cel răstignit, dimensiunea umană, oameni buni, foarte clară. Nu se încurcă lucrurile. Adică îl căutați pe învățătorul vostru, pe cel care din punct de vedere uman, social, istoric, eu știu, este Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. Ce? Nu mai e, degeaba îl căutați. Zice, nu mai căutați printre morți pe cel viu, se spune în altă variantă. A înviat, nu este aici. Duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru că va merge înainte de voi în Galileea. Aici este un tâlc la care n-am ajuns după o întreagă viață de preot, am o nedumerire, pentru că întâlnirile dintre Mântuitorul Hristos și ucenici n-au loc în Galileea. Ei sunt încă în Ierusalim. Deci ce înseamnă această Galileea? Ce înseamnă? Duceți-vă și că... sau Mântuitorul, cumva, că vom merge mai înainte voi în Galileea și acolo îl veți vedea, sau nu? Spuneți ucenicilor lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Și ieșind au fugit de la mormânt și aici iarăși Sfântul Marcu ne spune că femeile n-au spus nimănui că se temeau. Deci ele n-au îndeplinit, nu s-au subordonat poruncii îngerului. La Sfântul Luca și dincolo la Sfântul Ioan aflăm că femeile au venit, au spus ucenicilor, ucenicii au venit, uite acolo Petru și Ioan, vin la mormânt, constată și ei mormântul gol și așa mai departe, nu? E foarte posibil, mai spus asta într-un an, foarte posibil, vedeți că e o diferență, nu aceleași nume de femei sunt în totalitate numite vineri la mormântare, și numai unele sunt prezente și duminică la constatarea învierii. Pe urmă, evangeliștii spun anumite lucruri despre Maria Magdalena și altele, alții puțin diferite, ca și când grupul a putut fi mai mare, presupun eu, și dintre ele poate unele n-au avut curajul să zică nimic, o tăcut, s-o dus acasă, sau știu eu, n-au spus nimănui nimic în sensul că altora. Dar în orice caz, dintre femei, unele s-au dus și au spus ucenicilor, de vreme ce știm sigur că în baza afirmației lor, ucenicii au venit și au constatat mormântul gol. Deci, vestea învierii deocamdată este o veste dată de îngeri. Nu este probată prin experiența directă a cuiva. Nu s-au întâlnit încă cu Mântuitorul Hristos înviat. Dar experiența mormântului gol, experiența mormântului gol este prima pe care o fac femeile mironosițe și o fac și cei doi ucenici, Petru și Ioan, care ajung acolo la mormânt. E prima treaptă, adică trupul fizic al celui înmormântat vineri nu mai e în mormânt. Hainele sunt, veșmântul de pânză cu care a fost înfășurat e acolo. Adică ce s-a putut întâmpla? De aici o întreagă nedumerire și celelalte. Nu? Mântuitorul Hristos, când se va face accesibil perceperii oamenilor, Mariei Magdalena, ucenicilor cei adunați de frica iudeilor, fără Toma, cu Toma, la Marea Galilei, care e a treia arătare după Evanghelie, după Ioan, e din inițiativa lui. Ucenicii n-au unde-l găsi. Adică ei totuși în lumea asta fizică, unde să-l caute? Păi să se ducă în Galileea. Păi n-au avut când să se ducă în Galileea dacă femeile l-au spus duminică dimineața și ei duminică seara s-au întâlnit cu Domnul în sala cinei cele de taină, unde erau adunați de frica iudeilor, nu? Sau unde erau ei, nu? Deci Galileea însemna drum poate de o zi și altă zi să te întorci înapoi. Nu se pune problema. Deci ei n-au unde-l găsi pe Mântuitorul Hristos înviat. Ei rămân ceasuri întregi nedumeriți. Despre Maria Magdalena știm că ea s-a dus și s-a întors. Și când s-a întors cumva, adică a făcut niște pași, pe urmă s-a întors și atunci s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos. Adică Mântuitorul Hristos era prezent, dar ea nu l-a cunoscut. Deci, vă dați seama, trebuie ca și când mergi cu un picior într-o barcă și cu un picior în altă barcă, știi? Și e foarte atent, nu poți renunța la faptul că învierea este reală și că trupul înviat este trupul care a fost răstignit și îngropat. Zice, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, nu e aici, a înviat, foarte clar. Adică nu se pune problema că Mântuitorul s-a arătat ucenicilor duminică seara, s-a realcătuit într-o făptură anume, cum ne imaginăm noi, o reîncarnare sau ce știu eu, la ce te poți gândi, cum te poți gândi. Adică s-a făcut din nou, așa, un om cu aparență fizică. Nu! E vorba de faptul că trupul mort a fost extras de acolo și el a fost dus într-o altă realitate a lucrurilor. În altă realitate, în alte dimensiuni. A fost preluat într-o altă lume, pe un alt plan existențial. Același trup, dar același trup n-a rămas 100% cu aparența fizică limitată a trupului care a fost înainte de îngropare și la îngropare. Pentru că el dă probleme de recunoaștere, pune probleme de recunoaștere, nu? Și de asemenea se manifestă într-un mod atipic pentru lumea în care Mântuitorul Hristos a fost răstignit și a fost îngropat. Lume care are limite, limite de spațiu, impenetrabilitatea materiei și celelalte, adică zidul e zid, nu poți trece prin zid, ușa încuiată e ușa încuiată, nu poți trece prin ușa încuiată, etc. Adică lucruri care țin de legile fizice ale lumii acesteia. Realitatea trupească a Mântuitorului Hristos înviat nu mai respectă, nu se mai subordonează acestor coordonate. Deci altfel. E același și totuși altfel. Deci eu insist asupra acestor detalii, ca și când citesc încă o dată Evanghelia. Nu, insist asupra acestor detalii pentru ca să nu gândim superficial și să nu rămânem la Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și ce trăiești tu personal din asta? Să vă gândiți, să vă dați seama că nu e simplu și că suntem provocați să acceptăm pe autoritatea celor care s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos și au transmis lucrul acesta. După ce ei înșiși au avut o neîncredere, iată Toma, iată ucenicii, iată mai știu eu ce, Sfântul Pavel, iată ceilalți, care după aceea, încet, încet, au ajuns, după experiența directă, să fie propovăitori ai învierii. Ar fi extraordinar ca unul dintre noi, care e fizic cu noi aici, să zicem, să fi putut participa sau să poată participa la asemenea întâlnire cu Mântuitorul Hristos. Vă dați seama ce forță poate să aibă salutul lui, Hristos a înviat. Ce forță poate să aibă. Nu ne dăm seama cât de puternice pot fi cuvintele omului care are în spatele cuvintelor experiență personală. Dar n-avem ce face, nu? și până atunci luăm lucrurile pe autoritate, dar decurg de aici niște aspecte și îmi lungesc predica cu două. Și anume, de aici decurge șansa noastră de a vorbi cu Mântuitorul Hristos, cum am vorbi unii cu alții. Adică, pentru că El și-a recuperat trupul, bun, l-a dus într-o altă ordine de lucruri, dar e trupul Lui care l-a avut, cu care s-a născut din Fecioara Maria, cu care a răbdat atâtea și atâtea, cu care a parcurs calvarul săptămânii mari, nu? Răstignirea și îngroparea. Acest lucru îi dă o identitate asemănătoare nouă. Asemănătoare nouă. Adică o identitate care ne permite nouă să avem o legătură personală cu El. Eu și Sfântul Nicolae, mă rog, Sfinte Nicolae, nu ne lăsa când suntem la necaz. Că noi te considerăm ocrotitorul nostru de la 1861 sau cât a fost când s-a construit biserica mică cu hramul Sfântul Nicolae. Dar e un timp și acum noi te respectăm, nu? Dar Sfântul Nicolae nu-i decât suflet. Trupul lui, moaștele lui sunt la Bari. Duse de cruciați, luate, furate din Constantinopol și duse acolo, nu? Doar pentru Mântuitorul Hristos, din toată lumea care pentru noi e nevăzută, noi avem această posibilitate de relație personală consistentă. Nu e o aberație, nu e o invenție, nu e doar o tehnică pedagogică potrivit căreia noi ne adresăm la modul Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu e. Relația personală pe care o putem avea cu Domnul Hristos este normativă. Noi, plecând de aici, doar cu Maica Domnului mai putem avea o asemenea legătură în baza faptului că nici trupul ei n-a mai fost găsit în mormânt potrivit tradiției. Și tot datorită unui destin special al Apostolului Toma. Ceea ce înseamnă că și trupul ei a fost salvat și că și ea este în lumea lui Dumnezeu, în lumea învierii, pe tărâmul învierii, în împărăția învierii, este cu trupul. Ceea ce înseamnă că și cu Maica Domnului poți vorbi în felul acesta. Dar gândiți-vă cu toate celelalte realități, sfinții îngeri, sfinții, cei de care știm noi, nu au dimensiune trupească acolo unde sunt, nu au încă dimensiune trupească. Vor avea atunci când Dumnezeu va îngădui tuturor sufletelor, tuturor duhurilor omenești care au fost pe fața pământului vreodată să se întregească și ele în forma aceasta în care este El. Adică să aibă un trup nemuritor, care nu îmbătrânește și nu se îmbolnăvește. Deci gândiți-vă la lucrul acesta, că dacă zicem Hristos a înviat, atunci Mântuitorul Hristos este cu trupul și înseamnă că prezența Lui și nevăzută, este o prezență consistentă, oameni buni, consistentă. Las deoparte. Alt lucru este faptul că în situația în care a avut loc în istoria omenirii, acum 2000 de ani, că nu degeaba și am putea, apropo cineva, să refacem era creștină, și să nu mai numărăm anii de la nașterea Domnului și să-i numărăm de la învierea Domnului. Are temei lucrul acesta, are temei. Cu toate că în același timp, parcă fiind în lumea aceasta încă normală, e mai normal să serbăm momentul în care Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit la noi în lume, ca om. Nu? La anul 33, când a avut loc învierea, este momentul în care omul este absorbit într-o altă lume și să începe o realitate care n-a mai fost până atunci. Deci n-a mai fost până atunci. De aceea se vorbește de împărăția cerurilor, de împărăția Mântuitorului Hristos, de o împărăție care zice încă nu e aici, i-a spus Mântuitorului Pilat în Evanghelia după Ioan. Împărăția mea încă nu e aici. Dar împărăția lui începe să fie aici din momentul învierii. Și dacă această împărăție începe în sămânța aceasta, că e ca o sămânță, Mântuitorul Hristos e ca o sămânță pentru această împărăție care tinde să se lărgească. M-ați auzit de multe ori spunându-vă lucrul acesta. Pentru că avem nevoie toți să gândim generos, să gândim larg noțiunile și cunoștințele noastre de credință. Această împărăție crește. Istoria nu se derulează de amboulea. Iertați-mi cuvântul, nu curge așa că vrea cineva sau că-s forțe de producție și conflicte sociale și nebunii. Sunt toate acestea, dar ea are un sens al ei adânc. Și sensul ei adânc este dat din momentul învierii Mântuitorului Hristos de trimiterea aceasta, de lărgirea aceasta care țintește unde? Ea țintește undeva. Țintește acolo unde va fi un cer nou și un pământ nou. Adică așa cum Mântuitorul Hristos e nou prin înviere, trupul lui e nou prin înviere, acela și totuși nou, tot așa cerul întreg și pământul întreg vor fi cândva noi și va fi noul Ierusalim ca formă în care oamenii conviețuiesc cu Dumnezeu și toți se numesc fiii lui Dumnezeu. Deci ăsta e o, cum să spun, e un mers. E o direcție și un sens al istoriei care își are începutul la învierea Domnului. Este a doua idee, a doua temă, a doua consecință care vine din faptul că Domnul Hristos a înviat. Învierea lui este reală, este cu trupul pe care l-a avut, dar învierea înseamnă schimbarea firii acestui trup de mai înainte și întemeierea unei realități, unei ființialități, unei existențe ființiale, cumva, de tip nou, o recreație în lumea aceasta, o recreație, o recreiere a lumii. O creare din nou, nu în totalitate, ci ca sâmbure care trebuie să crească așa cum crește o plantă uriașă din, nu, un stejar din ghindă. Ce e ghinda și ce este stejarul final. Deci, în momentul în care ne dăm seama care-i tema noastră creștină în lumea de azi, care-i tema noastră, ce se așteaptă de la noi, care-s problemele pe care trebuie să le onorăm noi în lume, nu? Atunci, eu cred că putem trăi altfel și putem și face salutul Hristos a înviat și să răspundem adevărat a înviat, cu un pic de fior în plus față de indiferența cu care se folosește salutul în mod obișnuit. Dumnezeu să ne ajute!